Slavă lui Dumnezeu! Dragă frate Denis, sora Mihaela, stimați rudenii și prieteni, dragă Biserica Domnului Iisus, suntem încă o dată în casa lui Dumnezeu la un eveniment asemănător cu toate binecuvântările care s-au făcut de-a lungul timpului în Betania, dar cu alți oameni, cu un alt baby, cu alți părinți, cu alți bunici. Ne bucurăm de bucuria dumnealor și cu ocazia aceasta, avându-L pe Domnul care binecuvintează, îi binecuvintează pe copii, pe adulți și pe oameni în vârstă, avându-L pe Domnul între noi, în noi, avându-L pe Domnul cu noi, având cuvântul Său, aș vrea să ne gândim la o familie din Biblie și în ciuda faptului că Biblia nu spune decât câteva propoziții despre ea, o familie ascunsă în negura timpului, să ne imaginăm printre rândurile spuse de Biblie cam care a fost specificul acestei familii, cu ce probleme s-au confruntat ei și în ce măsură noi putem avea un beneficiu învățând din exemplul lor și având un folos duhovnicesc. Să vă cer îngăduința să deschideți Biblia în Cartea Geneza, în capitolul 25, și de aici să citim despre familia lui Isaac și Rebecca. Capitolul 25, o să începem citirea cu versetul 20 și atunci când citim Biblia o să ne ridicăm în picioare. Vă rog să vă ridicați. Geneza 25 cu 20. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebecca, fata lui Betuel, arameul din Padan Aram, și sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevasta sa, Rebecca, a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și ea a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două noroade se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi era roșu de tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau. Apoi a ieșit fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Esau și de aceea i-au pus numele Iacov. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns în vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Iar Iacov era un om liniștit, care stătea în corturi. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile, frați și surori. Fratele Daniel și sora Mihaela au mai fost la binecuvântare cu băiețelul lor. Acum el este un adevărat cavaler, îmbrăcat la costum, la cravată. Și acum au venit cu domnișoara lor, cu fetița pe care Dumnezeu le-a dăruit-o. Este o familie în familia lor, este o bucurie în familia lor, în neamul lor, și cu ocazia aceasta aș vrea să vă aduc aminte de câteva lucruri pe care Dumnezeu le așează în experiența noastră de părinți, de bunici și de oameni. Ceea ce vreau să subliniez în această dimineață sunt câteva gânduri pe care le-am așezat sub un titlu pe care l-am numit Doi părinți asemănători și doi copii diferiți. Cu titlul acesta vreau să surprind un anumit aspect din pasajul acesta, în ciuda faptului că se pot surprinde din acest pasaj multe alte aspecte. Misiunea părinților în general este să-și crească și să-și educe copiii. Cea de-a doua parte este mai grea decât prima. Asemenea creșterii și educației, în problematica aceasta există cel puțin două extreme. Prima este irresponsabilitatea părinților, părinți care, din anumite motive, nu se implică în educația copiilor, doar crescându-i pe copii. Iar cea de-a doua extremă este violența și dominarea, adică un stil de educație exagerată, folosirea metodelor nepotrivite prin constrângere. De regulă, educația își atinge scopul, însă sunt și situații când educația eșuează. Ce vreau să spun este faptul că, ca și regulă generală, un copil educat se vede de departe că este un copil educat, însă sunt și copii educați care ajung rău, după cum sunt copii needucați, care n-au avut părinți sau n-au avut parte de educație, au crescut în anumite împrejurări și circumstanțe ale vieții care i-au privat de o educație corespunzătoare, dar datorită capacităților pe care Dumnezeu li le-a dat și datorită împrejurărilor vieții, ajung niște oameni mari, dar ca regulă generală, educația are efect. Una dintre explicațiile care trebuie căutate în fenomenul religios, din acest punct de vedere, este următoarea. Dacă ne uităm la fenomenul acesta, acceptăm faptul că sunt oameni care vin din lume prin convertire personală și intră în Biserica lui Dumnezeu. Și pentru că ei se convertesc voluntar, ei sunt foarte serioși cu convertirea și cu pocăința lor. Ei n-au nevoie să fie motivați, constrânși, pedepsiți de cineva, pentru că ei s-au convertit din dragoste, ei au ales personal să se convertească și nu i-au obligat nimeni. Și tot ce fac, fac din iubire. Însă, de partea cealaltă, sunt copiii care se nasc în familie de credincioși. Ei se trezesc în biserică. Ei n-au ales să vină la biserică, dar se trezesc în biserică. Părinții aduc de mici. Și așa se obișnuiesc că ei vin în biserică și este de așteptat ca ei să rămână în biserică. Dar unii nu rămân, iar alții, chiar dacă rămân, trebuie tot timpul împinși și constrânși să aibă un stil de viață adaptat bisericii și nu doar să fie prezenți la biserică. De ce? Pentru că ei n-au ales să vină la biserică. Pentru ei este cultură, este stilul lor de viață. Ca și musulmanii, dacă se nasc în Turcia, în mod cultural ei devin musulmani. Indienii, când se nasc în India, în mod cultural devin hinduși sau budiști. Românii care se nasc în România, în mod cultural, devin ortodoxi. Ei n-aleg să devină ortodoxi. Nu e o alegere. Se trezesc într-o cultură în care nu cred mai târziu și nu practică. Mulți dintre copiii care se nasc în familii de credincioși, deși o parte dintre ei rămân în biserică, ei toată viața lor au o notă de mediocritate și de superficialitate, pentru că ei nu din convingere fac ceea ce fac. La ei este cultură. S-au trezit în stilul ăsta de viață și nu știu altfel. Mulți ortodoxi nu cred în ceea ce fac, nu sunt practicanți. Dar nu renunță la ortodoxie, rămân acolo. Atunci când însă vii din lume sau crescut într-o familie de credincioși, te convertești personal și crezi în treaba asta, ești însoțit de o pasiune pentru citirea Bibliei, pentru rugăciune, pentru viața spirituală, unde nu ai nevoie de cineva care să te mentoreze toată viața, să te certe toată viața, să te împingă toată viața, cel puțin la nivel mediu, să fii un creștin practicant. Chestia asta este o mare problemă în Biserica lui Dumnezeu, pentru că păstorii trebuie să-i păstorească și pe oamenii ăștia. Păstorii trebuie să păstorească și oamenii aceștia care n-au pasiune pentru Dumnezeu, nu se roagă de obicei, nu citesc Biblia, când vin la biserică, când nu vin, sunt mediocri și superficiali, pentru că ei ceea ce fac nu reprezintă alegerea lor personală, ci reprezintă contextul cultural în care ei s-au născut. Fenomenul este foarte profund și complex, dar scopul meu nu este să insist asupra lui. Scopul meu în această dimineață este altul. Este să revin la exemplul din Biblie, dar înainte de asta am citit cu câteva ore în urmă despre o familie din New York, o familie de oameni credincioși, care sunt membri ai Bisericii Creștine a Cuvântului Vieții. Nu știu sigur ce înseamnă asta. Ei au avut doi băieți, unul de 19 ani și unul de 17, și o fată, probabil mai mare decât băieții. Băieții au dat semne că nu mai vor să meargă la adunare. Și părinții au încercat să îi convingă și apoi să îi constrângă. La un moment dat a izbucnit un scandal, o ceartă în familie, și tatăl, cu un cablu electric, i-a bătut pe cei doi băieți. Pe cel mare l-a bătut așa de tare încât a murit. Iar cel mic este în spital în urma rănirii cu cablul ăla electric. Lucrul acesta este o știre publică, oficială. Oamenii aceștia acum sunt acuzați de omor prin imprudență. Știți de unde a plecat totul? De la criza unui tată care a crezut că ai lui copii, pentru simplu motiv că au stat în copilărie în adunare, vor deveni niște creștini pasionați. Fără ca el să-și dea seama că acești copii n-au ales niciodată în mod personal lucrul ăsta, ci toată viața el i-a motivat, ba cu bomboane când erau mici, iar mai târziu a ajuns la măsura aceasta extremă. Și oamenii credincioși și oamenii necredincioși spun următorul lucru: ce nu vine din dragoste nu funcționează. Ce omul nu face de bună voie și liber consimțit. Aduceți-vă aminte de vremea lui Ceaușescu. Ce aparat politic și securitatea avea el pentru ca să ne constrângă pe noi să fim oamenii numiți de el, oameni noi. Și n-a ieșit nimic din povestea asta, pentru că nimeni nu credea în treaba asta. Toți știam că e o minciună și ne prefăceam că e adevărată când ne vizita el și îi făceam cu mâna. Ei, în multe familii există tot felul de drame și fiecare familie are istoria ei. La unele mai frumoasă, la altele mai complicată. Haideți să privim puțin la familia despre care am citit în Biblie și să constatăm că o familie formată din oameni vii, oameni care uneori au dorințe contradictorii și au decizii diferite. Și atunci apare conflictul. Cei mai mari, simțindu-se îndreptățiți, părinții, bunicii, tind să pună presiune, uitând că deși presiunea este necesară în sistemul de educație și mai ales în sistemul de pedeapsă, totuși nu poți să obligi pe nimeni când se face mare să facă ceva împotriva voinței lui dacă el personal nu ajunge la concluzia că lucrul acesta e necesar pentru el. Așa că niciodată un tată sau o mamă sau bunicii sau nimeni altcineva nu poate să-și oblige copiii, nepoții, rudele dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu luminează mintea unui om. În general, personalitatea unui individ, chiar dacă ea are multe componente, are două de bază. Este cel cu care copilul se naște, zestrea aceea nativă, genetică, pe care noi o numim temperament, și este bagajul pe care el îl dezvoltă în viață, zestrea pe care el o dobândește prin educația mediului de hrănire unde crește. Așa se face că dacă este în Asia, cu siguranță va avea o religie specifică de acolo, dacă este în Africa o altă religie, dacă este în Europa o altă religie, și el dobândește un anumit caracter. Așa că temperamentul și caracterul, cel înnăscut și cel dobândit, sunt cele două elemente care compun personalitatea unui individ. El cu aceste două componente jonglează în viață și aceste două componente definesc viața: alegerile, obiceiurile, stilul de viață, prioritățile, valorile, convingerile. Spuneam că aș vrea să vorbesc despre părinți asemănători și despre copii diferiți. Ce vreau să spun în legătură cu părinții asemănători? Isaac și Rebeca sunt poate una dintre cele mai frumoase familii din Biblie. Au fost căsătoriți prin călăuzire divină, o călăuzire primită în urma rugăciunii. Câți dintre noi n-am vrea să spunem că ne-am căsătorit ca și ei? Cineva s-a rugat și Dumnezeu a potrivit lucrurile. O căsătorie sub călăuzire divină. Mai mult, au primit copiii în urma rugăciunii. Soția, Rebeca, nu năștea, dar soțul Isaac s-a rugat și Dumnezeu l-a ascultat. Câți dintre noi n-am vrea să ne lăudăm cu astfel de intervenții ale Divinului în neputința umanului? Prezența lui Dumnezeu a fost abundentă în relația lor și în casa lor. Mai mult de atât, Biblia ne-l prezintă pe Isaac ca pe un om liniștit. Priviți versetul 63 din capitolul de dinainte. Într-o seară, Isaac a ieșit să cugete în taină pe câmp. Un om care n-a lăsat stresul să îl despartă de meditație la Dumnezeul lui. Un om care și-a făcut timp să se gândească la legile Domnului, să mediteze profund. Isaac a fost un om liniștit, foarte liniștit, poate cam prea liniștit. De asemenea, Biblia ne spune că își rezolvă problemele prin rugăciune. El, când se confruntă cu neputința soției de a naște copii, se roagă. Cine, ce soție n-ar vrea să aibă un soț liniștit și spiritual? Așa a fost Isaac. Soția lui este o femeie de excepție. În primul rând, Biblia spune că a fost o femeie frumoasă. Apoi, aduceți-vă aminte când se întâlnește cu Eliezer la fântână, o femeie, o fată harnică, politicoasă, amabilă, îi dă să bea apă, scoate apă pentru cămilele lui, îl cheamă la, ea, la părinții ei acasă. E o fată bine crescută, o fată educată. Și această familie formată dintr-un băiat liniștit și spiritual, care se căsătorește cu o fată ospitalieră frumoasă, educată și cu bun simț, care primesc de la Dumnezeu confirmarea în urma rugăciunii că ei sunt unul pentru altul, care primesc copiii în urma rugăciunii, ei care se potrivesc așa de bine și formează o familie așa de unită, primesc doi copii foarte diferiți. Unul ajunge ceva și unul nu ajunge nimic. Și haideți să ne uităm un pic la următorul lucru. Biblia ne spune că sunt părinți responsabili și părinți iresponsabili, dar spune și faptul că sunt copii ascultători și copii neascultători. O să citesc două sau trei versete din Proverbe. Mai întâi, capitolul 10, versetul 1. Pildele lui Solomon. Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei. Cum se numește copilul înțelept? Ascultător. Cum se numește copilul aici numit nebun? Nebunul zice că nu e Dumnezeu. La nebunia asta se referă aici Biblia. Nu că era dedus la spital, că era violent sau irresponsabil. Observați cum se numește el. El se numește neascultător. Aceștia sunt termenii îngrijiți în care noi putem să definim acești doi copii. Un copil ascultător și un copil neascultător. Dar cum se face că acești doi copii sunt făcuți de aceiași părinți? Observați care sunt diferențele între ei. Versetul 27 din textul pe care l-am citit. Primul copil, cel mai mare, îl chema Esau. Biblia ne spune că el stătea mai mult plecat de acasă. De ce nu-i plăcea să stea în casă? De ce nu-și găsea bucuria în părtășia cu membrii familiei? El stătea mai mult în pădure. Era un aventurier, un băiat care vâna tot timpul folosind arcul sau alte metode. Relația lui era slabă cu părinții, cu fratele lui, mai ales cu mama. Era un tip însingurat. Iubea sălbăticia, iubea natura, animalele, dar nu oamenii. Mai târziu se căsătorește ca să le facă părinților în ciudă de câteva ori. Nu are inimă pentru suferința mamei și a tatălui, nu îi interesează. De partea cealaltă este fratele lui. Biblia ne spune că era liniștit. Cine nu-și dorește un copil liniștit? Mai mult de atât, un copil casnic își găsea plăcerea să stea acasă, gătea, făcea ciorbă. Se pricepea la treburi de astea. E, numai imaginați-vă că maică se îi plăcea de el. Cum să nu-ți placă de un asemenea băiat? Toată ziua stătea pe acasă și o ajuta. Casnic, un copil liniștit. Întreb eu, cum au reușit ăștia să fie așa diferiți? Că-s făcuți de aceeași mamă și de același tată. Iată, dar zestrea genetică e foarte diferită, dar au fost educați în aceeași familie. Numai că educația n-a bătut geneticul. Și ei rămân diferiți tot timpul. Lucru pe care vreau să-l mai surprind din Proverbe 10 este faptul că Biblia spune că atunci când fiul e înțelept, se bucură tata, dar când copilul e nebun, se întristează mama. Vă spune ceva treaba asta? Nu-i doar un joc de cuvinte. Vă spune ceva?
Când copilul este un copil de succes, înțelegem de aici că tata se bucură și își ia meritele. Când copilul eșuează, înțelegem că cea care suferă cu adevărat și în mod profund este mama. Este asta o realitate și în experiența dumneavoastră? Esau este copilul neascultător, aventurier, singuratic, separat de casă, dacă nu chiar izolat, separat de părinți, vânător, fără prea mult discernământ, un om care trăiește din instincte, la baza deciziilor lui stau instinctele. Face priorități greșite, e foarte impulsiv și mai mult de atât e un non-conformist, nu-l interesează de nimic. Pe el nici nu-l interesează în ce familie s-a născut. El nici nu are o idee că tatăl lui este fiul lui Avram, iar Avram e primul evreu și el începe poporul în care se va naște Mesia. El are arc, pădurea e aproape, este singurul lucru care îi place. Căsătoria lui, repetată, aduce foarte multă amărăciune mamei lui și Biblia ne spune că, dacă vreți să citiți Geneza 36:2 sau Geneza 26:34-35, amărăciunea Rebecăi în mod deosebit, la un moment dat zice, mi s-a acrit sufletul. Nu să vă puteți imagina durerea din spatele acestei afirmații? Mi s-a acrit sufletul. Cât a răbdat, cât a așteptat și așteptările au fost înșelate această mamă de a reuși să spună, mi s-a acrit sufletul. E la capătul răbdării. De asemenea, Biblia îl prezintă lumesc și curvar pe Esau. Dar, haideți să vorbim puțin despre Iacov și să ne apropiem de încheierea timpului dedicat primei predici. El este prezentat ca un copil cu minte. Vine din aceeași familie, a avut parte de același stil de viață și de aceeași educație. Biblia îl prezintă ca fiind cu minte, ascultător de părinți, casnic, vizionar, harnic, respectos și doritor să fie binecuvântat de Dumnezeu. El are o problemă, are o obsesie, vrea Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și cu toate resursele cumpără binecuvântări, dă totul pentru binecuvântarea lui Dumnezeu. Interesant copilul ăsta. Observați că știe să facă afaceri de succes. Ia, dă o ciorbă și cumpără o binecuvântare. Nu iubește minciuna. Când maică-sa îl pune să-l mintă pe taică-so, că e fratele lui, el inițial nu acceptă și spune, mamă, nu, nu vreau să mă cunoască tata, să-și dea seama că eu sunt și să mă obrăznicească acolo. Îmi crapă obrazul de rușine, eu nu pot să fac asta. Mai mult de atât, este un tânăr duhovnicesc, construiește altare. Chiar dacă 20 de ani când a fost în Padan Aram n-a mai construit, dar la plecare la Betel și la întoarcere la Peniel, el a construit altare. Este un tip foarte diferit de fratele lui. Însă, fără să mai spun nimic despre părinții irresponsabili sau responsabili, închei cu următoarea afirmație. Speranța la orice părinte, la orice mamă și la orice tată, speranța la orice bunic, la orice persoană care este în autoritatea crescând niște copii și așteptând să culeagă rodul investiției, educației și creșterii lui, este în Proverbe 22:6, acolo unde Biblia spune următoarele cuvinte: învață pe copil calea care trebuie să o urmeze. Învață-l pe copil, indiferent ce fel de copil e copilul, indiferent de ce zestre genetică are el. Fiecare copil vine în lume cu un bagaj genetic foarte diferit de al altuia. Unul este coleric, e certăreț, e rapid, e impulsiv, aventurier, puternic. Altul este sangvinic, diplomat, politicos, aproape lingușitor. Unul este flegmatic, este ironic, disprețuitor, altul melancolic, foarte profund, creativ, liniștit. Însă, indiferent de zestrea genetică, noi trebuie să educăm, să dăm cuvântul. La unii cuvântul prinde mai mult, la alții mai puțin. La unii de tot, la alții deloc. Dar versetul acesta se încheie cu o promisiune. Și promisiunea este următoarea: învață pe copil calea care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Și aici Biblia nu mai așează clauze temperamentale. Nu se va abate dacă e de temperamentul ăla sau de ăla sau de ăla. Și Biblia spune că deși începutul vieții începe în temperament, sfârșitul vieții va sfârși în caracter. Începutul începe cu zestrea genetică, cu specificul dat de genele de la bunici și părinți, dar sfârșitul se încheie cu un caracter ca rod al educației pe care părinții au așezat-o. Uneori este mai ușor să faci un job decât un alt job, deși este cam același. Uneori îți merge mai bine într-o zi și tot ce faci se ridică imediat, iar alte ori tot se dărâmă și o iei de la capăt, și o iei de la capăt, ca Manole de la Curtea de Argeș. Că așa este viața, foarte diferită. Însă, dincolo de toate acestea, una dintre cea mai sensibilă problemă în viața unui om e familia și una dintre cele mai sensibile relații e relația de familie, relația cu tovarășul de viață, relația cu copiii și nepoții și relația cu părinții și bunicii. Partea bună a acestei povestiri din Biblie, a acestei întâmplări, este faptul că la bătrânețe Esau se corectează. Îl iartă pe fratele său, dând dovadă de o noblețe sufletească de excepție. Se împacă cu Isaac, cu Iacov, care alcătuise un scenariu de împăcare cu tot felul de daruri prin care avea de gând să-l cumpere pe Esau. Însă Esau îmbătrânește și îi vine mintea la cap. Dă dovadă de iertare dumnezeiască, nu-i trebuie nimic, se împrietenește cu el, se comportă ca și cum ar fi fost toată copilăria și toată tinerețea foarte apropiați, în ciuda faptului că ei n-au avut nimic în comun unul cu altul. Ceea ce am vrut să spun, frate Deni și sora Mihaela, stimați părinți din adunare și toți cei care ascultați mesajul acesta sub o formă sau alta, este următorul lucru. Un părinte nu face ce vrea, face doar ce poate. Și sunt lucruri în viață pe care nu le poți schimba, indiferent ce metodă folosești. Însă, în viața oamenilor credincioși, este prezent Dumnezeu. Și Dumnezeu și vrea și poate. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. El poate să schimbe orice eșec în succes. El poate să dea minte unui copil răzvrătit. El poate să aducă pe cineva acasă care a plecat și care are un stil de viață care aduce întristare, vorba Rebecăi, și rușine și disperare. Dumnezeu poate să restaureze. Dumnezeu poate să ridice. Dumnezeu poate să schimbe. Dumnezeu este Cel care dă minte omului și înțelepciune. Dacă n-ar exista Dumnezeu, oamenii credincioși n-ar avea nicio justificare pentru opțiunea credinței lor. Dar Dumnezeu este real, El a schimbat mintea mea, El a schimbat mintea dumitale. El nu a obosit, El poate să continue să schimbe mințile oamenilor. De aceea, orice facem în viață, și în familie, și în afara familiei, dar mai ales în interiorul familiei, să facem fără să ne pierdem speranța, că noi facem doar ce putem, dar Dumnezeu face ceea ce trebuie. Iar dacă noi construim cu Dumnezeu și investim cu Dumnezeu, afacerea noastră într-o zi va prospera. Poate nu când trebuie, dar mai devreme de a fi prea târziu. Aceasta să vă fie motivația în această dimineață. Copiii pe care i-ați primit, Deni și Mihaela, Dumnezeu vi-a dat. Dumnezeu vă cere să-i creșteți, îngrijindu-vă de lucrurile lor fizice, dar vă cere să-i educați, punând cuvântul în inima lor. Și indiferent pe unde o să vă ducă viața pe voi ca familie, să știți că Dumnezeu este Cel care face ultima rectificare și care așează lucrurile, chiar dacă ele se strică în timpul călătoriei. Aceasta este speranța care vine din Scriptură pentru orice părinte, pentru orice mamă și pentru orice tată. Și cu această speranță să primim copiii pe care ni-i dă Domnul, să ne investim în educația și în creșterea lor și să așteptăm cu bucurie să-i vedem niște oameni schimbați de Dumnezeu. Și pregătindu-ne să ne punem mâinile pe piept, ca toți muritorii care se duc acasă în porumbarul ceresc, să ne bucurăm de faptul că în viața aceasta am ales să parteneriem cu cineva care nu cunoaște eșecul, care nu falimentează niciodată, căruia nu îi se termină resursele și al cărui nume este Domnul oștirilor, Rege de deasupra regilor și Împărat de deasupra împăraților. Lăuda să-i fie numele. Amin.